De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal, como están? Benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe. Hoxe estamos xa a mércores. Sí, sí, xa pasou a ponte da Constitución e todo eso. Estamos a mércores, hoxe xa é día 9. Xa pasou a o día da Inmaculada, estamos a día 9 de decembro. Bueno, que lles diría eu? Do tempo non hai moito que contar, eh? Non crean que temos grandes alegrías ou grandes esperanzas. No, o tempo vai a seguir vindo revolto, chuvioso, mollado, húmido, frío. Bueno, a temperatura subirá un poquinho, pero nada máis. Temos sim boas novas en canto a situación da COVID en Oleiros, que siguen baixando o número de casos. Bueno, boas ou malas, que Deus me perdone, que me dixo onte unha persona, se sigue baixando en Oleiros, non podemos ir á Coruña, pois xa podía subir algo, ¿no? Decía, que Deus me perdone, me dixo onte unha persona, porque xa saben o paradoxo desta cuestión, ¿no? Que en canto foi mellorando a situación en Oleiros, pois saímos, digamos, dese círculo, en principio malo, ¿no? Que era o de ter moitos casos. E entón estábamos aí nunha améndoa que lle chaman da Coruña, que está en Culleredo, Arteixo, Cambre, a propia cidade da Coruña. Cando mellorou a situación en Oleiros, saímonos desa améndoa e, por tanto, non podemos ir a Culleredo, a Cambre, a Arteixo nin a Coruña. Eso sí, podemos ir ao resto de Galicia, bueno, a onde teñan unha boa situación sanitaria. E eso, pois digamos que non sentou moi ben en algunha xente, porque claro, pero íbame mellor ir á Coruña. Bueno, a ver se van mellorando os demais en lugar de empeorarnos, e así podemos movernos todos en todas as direccións. En fin, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Mércores, día 9 de decembro, que como avanza xa, como corre este mes do Nadal. Bueno, e o de Venezuela, que así é como titula Aníbal Malvar a súa columna hoxe en público.es. Malvar di que un dos argumentos máis intelixentes, elaborados e documentados que escoitou repetidamente aos votantes da nosa dereita cando un fala das tropelías dos gobernos do PP e dos seus socios, por exemplo, cando non poden rebatir que o goberno de Díaz Ayuso rexeitou este mes de novembro pasado 2 millóns de euros ofrecidos polo Ministerio de Educación para axudar aos escolares máis vulnerables durante a pandemia, e o de Venezuela, que? Así que ante tan riguroso, aristotélico e inmarcesible razonamento, un ten que calar baixa la cabeza. De nada vale preguntarlle ao interlocutor australopisapiens se lle sonan de algo Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Rómulo Betancur ou Arturo Uslar Pietri. Non lle sonan. Para que iban a sonarlles? Para que tanto nomenclator, si todo pode resumirse dicindo eu de Venezuela, que? Acaban de celebrarse eleccións á Asamblea Nacional Venezolana e a nosa Unión Europea, xunto a moitos países americanos e organizacións internacionais, néganse a recoñecer a victoria de Nicolás Maduro por considerar que non houbo garantías democráticas en tales comicios. Eu non son nada experto en asuntos venezolanos e non sei que cojones, con perdón, está pasando en Venezuela. Descoñezo si Nicolás Maduro, como contan, boicoteou dendo poder aos partidos da oposición a través do Consello Nacional Electoral ou outros organismos. Insisto, por si queres deixar de lerme neste punto, eu non sei o que sucedeu en Venezuela este 6 de decembro, o que sí sei é o que non pasou. As eleccións foron convocadas o 30 de xuño, e como se repite dende a chegada de Hugo Chávez ao poder, en 1998, A supervisión dos comicios foron convidados observadores estranxeiros de toda laia e orixe para que ninguén poidera decir que se metera mau á urna. Un deses episodios foi a nosa xoven, virxinal e exenta de toda mácula Unión Europea. Un deses invitados foi a nosa xoven, virxinal e exenta de toda mácula Unión Europea. A pureza das liberdades encarnada en continente. Hai que sinalar que a Unión Europea non se deu demasiada presa en organizarse para afrontar un asunto tan escabroso. Os burócratas europeos non sufren propensión a precipitarse en esto de atender as demandas dos indiecitos. Josep Borrell, alto representante da Unión Europea para Asuntos Exteriores, non conseguiu facerse un oco na axenda ata o 30 de setembro para visitar Venezuela. Non se sabe si pola pandemia ou porque andaba demasiado ocupado retirando laciños amarelos mimetizados nas policromías da Sagrada Familia. O caso é que, tras aquela visita, e a 2 meses e 1 semana dos comicios, concluiu Borrell que o indecito non estaba preparado para afrontar o reto democrático, que non había condicións nin garantías, sin explicar en demasía cales terían que ser esas garantías e esas condicións. E exixiulle a Nicolás Maduro pospoñer as eleccións medio ano máis. Ou seña, que a Unión Europea non manda observadores, e como non hai observadores da Unión Europea, as eleccións son un fraude. Cai de queixón. Eu non sei que tería pasado, que terían pensado os patriotas españoles se a Organización de Estados Americanos, a OEA, xa se sabe que o paralelismo é perverso, non estivera exixido cando e como celebrar as nosas eleccións. Aínda así, tras tamaña humillación internacional, Maduro mantivo en pé a súa amable oferta de convidar os comendadores europeos. Borrell rexeitou o agasallo, non fora a ser que se enfadara o tolo do pelo vermello, o amigo americano, Donald Trump. Si consentiu Borrell que os eurodiputados viaxaran a título individual, aínda que poñéndolles cariñas. Non é elegante que un eurodeputado vista guayabera democrática, según donde, veo a decir, sin enterarse de que non é eurodiputado. Alá se foi José Luis Rodríguez Zapatero, que si observou, e vaga, clamando no deserto, que non viu nada raro. Os seus colegas socialistas, incluídos os do goberno, andan dicindo que, polos periódicos do réxime, que a ZP sorbeu o sexo o paxariño que se reencarnou en Chávez, ou en que se reencarnou Chávez, que toleou de tanto ler libros caballerescos sobre liberdades. Varios centos observadores de todo o mundo que si vixiaron o proceso sufriron o mesmo mal pandémico, entre eles o expresidente ecuatoriano Rafael Correa. A democracia en Venezuela continúa. O que pasa é que para algúns a democracia é válida sempre cando eles gañen as eleccións. Estas eleccións son exactamente as mesmas que en 2015, cando perdeu o goberno e gañou a oposición. Aí si eran válidas, sinalou Correa en entrevista con Lain. Nada dixo Borrell do bloqueo criminal ao que somete Estados Unidos a Venezuela, a donde impide incluso enviar axuda humanitaria baixo pena de sancións aos países que o intenten. Bloqueo que a Comisión de Dereitos Humanos da ONU condenou en setembro de 2019 e que supuxo que os ingresos por venda de petróleo do país bolivariano descenderan de 50 mil millóns de dólares a 500 millóns. Así non hai papel higiénico, claro. Si Estados Unidos tivera bloqueado o turismo español pola sintaxe de Mariano Rajoy ou a sentada de ZP diante das súas tropas, teríamos que limparnos cos episodios nacionales. Insisto en que eu non sei que pasou en Venezuela, pero sí sei o que non pasou. Así que cando me preguntedes malintencionadamente, sacarei a relucir todo un pozo de sabiduría íntima resumible nunha sola pregunta. E o de Estados Unidos, que? Irrebatible. Bueno, pois eso. E o de Venezuela, que? Aníbal Malvar, hoxe en público.es. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores 9 de decembro. Un día que, pola maña, facía frío, pero un frío del de cando o grajo voa abaixo, xa saben, non? Bueno, pois eso, pola mañá, temperaturas de torno a 4 ou 5 graus había esta mañá. Bueno, parecía que o ceo estaba así casi como despexado, que iba a sair o sol, que iba a lucir o sol, pero logo todo se foi indo e agora, pois polo que vemos, creo que a cousa non vai a ser de sol, que se vai ir nublando, que a la cara noite incluso pois caerán chuvias. Bueno, logo lles conto todo eso de como ven o tempo, logo me recreo en como ven o pronóstico para os vindeiros días e para as vindeiras horas. Agora, como sempre, doulles a benvida a todos e a todas, agradezolles, como sempre, tamén que estean aí e que compartan con nos este tempo de radio. E como cada día, tamén saúdo a Paresares, que aí está, o fronte dos controis técnicos, e que, bueno, xa está resignado a isto do tempo, como é a cosa, xa me costoulle, pero agora vai se resignando a que a inverno chove, vai a seguir chovendo e todo isto. Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día. Non me resigno, non? Non me resigno, pero non queda
nada.
Outro. Non queda outro.
Vas a ter que turrar aí contra
levo,
o muro.
Levo sí. Fatal. Eu bueno. Son como Don Quixote, contra sí. Os moiños de vento. Aí, nada. Sete días aí chovendo sen parar, non o levo nada ben, meu.
Pois, outros sete que virán o que seña, non?
Non, xa, seguro, bueno. Seguro. Pero creo que este sábado, si nada se torce, a lo menos deixará de chover, bueno, contoume un peixariño por aí.
Sí, pode que...
contoume así que, si somos vos, portámonos ben,
eso
e facemos nosos deberes, que o mellor...
Ti xa sabes que todo o que pode empeorar...
Ay, sí, ali de Murphy.
Todo aquilo que,
que
sea susceptible de empeorar.
Empeorará e, vamos, e irá bueno. como se dice, como cu. Vamos.
Pois eso.
Echa así. 9 bueno, de decembro.
Sí, señor. Hoxe é 9 de decembro. Hoxe é día de San Juan Diego.
Home, pues parabéns a ellos.
A Juan Diego.
A Juan Diego, claro que sí. Aparte diso, é Día Internacional do Laicismo e da Liberdade de Conciencia. Día Internacional da Dignidade das Nenas, Nenos e Adolescentes Traballadores. É Día Internacional para a Conmemoración e Dignificación das Vítimas do Crime de Xenocidio e para a Prevención dese Crime. E por se fora pouco, e non vale rir, Día Internacional contra a Corrupción.
Hai que des.
Cuidao. Cuidao. Sí, o sea que,
bueno,
menudo día.
Onte sabíamos ou publicábase que, ao parecer, bueno, Rajoy nomeou a unha señora como responsable da oficina antifraude.
Rajoy?
Sí, no seu momento, cando Rajoy era presidente, non?
Claro, sí.
Bueno, nomeou a unha muller, non recordo o nome, directora da oficina antifraude.
Sí.
Bueno, pois o marido da señora da directora da oficina antifraude ocupouse de axudar a defraudar a 500 grandes fortunas a que defraudaran
a esas fortunas, non?
Sí,
que defraudaran
a que defraudaran a facenda, sí, sí. As 500 fortunas.
Todo queda na casa.
Todo queda na casa.
Non hai problema.
Bueno, por eso digo, eso viña a conto do día.
Pois xa digo que non vale rir. Sí. Día Internacional contra a Corrupción,
pois
sí. Hoxe. Grande
bueno, día. É o de Venezuela aquí.
Bueno, es que tamén outro vai a gañar con votos ilegais, non como era. Os dos outros son legais, os sí. De, o sea, pues, outro igual, o de pelo vermello igual. Os del eran legais, os outros eran ilegais.
Sí, legais, claro.
Non hai dereito. Bueno, pois pues, 9 de decembro, un día como hoxe, chegaba a Madrid procedente de Nápoles Carlos III para facerse cargo do trono de España en 1759. Non lle correspondía, pero como Fernando VI faleceu, bueno, pues era así, parentesco o pariente máis cercano. Tamén un día como hoxe, no 1852, en España, publicábase por Real Orde a equivalencia de pesas e medidas tradicionais co sistema métrico decimal. E isto non foi un tema menor, porque atentón, digamos que as medidas aquí no noso país eran daquela xeito, que si onzas, que si non sei que, que, bueno, colles a balanza esta romana, bueno, che poño máis por un lado, te quito do outro, en fin. Eran daquela
maneira. Vamos,
sí, sí, bueno, que había múltiples medidas. Inda hoxe, consérvase.
Sí.
No mar, moitos que van ao mar xo saben, unha medida de sardiña non é un kilo nin dous, o sea... É unha medida distinta.
Un número determinado de caixas de sardiña.
Efectivamente. Esto, sí. Tamén un día como hoxe, no 1897, en París, a activista Marguerite Durand fundaba o primeiro diario feminista, La Fronde. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Detroit, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de Detroit, o máis importante do continente. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, aprobábase a Constitución da Segunda República. Tamén un día como hoxe, no 1948, na sede da ONU, en Nueva York, adotábase a Convención para a Prevención e Sanción do Delito de Xenocidio. Por iso xe o día contra a prevención dese crime. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España, abríase a cancela de Xibraltar e foi retransmitido por televisión. Moito seguro que se lembran. E tamén un día como hoxe, no 1990, en Polonia, Lech Walesa convertíase en presidente. Tamén foi un hito histórico. Un día como hoxe, ademais, naceron grandes persoeiros, como o escritor británico John Milton, como xeógrafo e anarquista ruso Pyotr Kropotkin, tamén como compositor Joaquín Turina, tamén día como hoxe nacía a pasionaria Dolores Ibárruri, a feminista e grande erudita española Hildegard Rodríguez Carballeira. O caso de Hildegard foi, asesinou unha súa nai, foi un caso tremendo, moi sonado no ano 1933. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Kirk Douglas, que, bueno, faleceu hai pouquiño, hai ben pouco. Tamén un día como hoxe, tamén nacía o actor estadounidense Bob Bridges, o actor e cineasta John Malkovich, hoxe cumpre anos Yalmiña, que non se lembra de Yalmiña, os afectados ao Depor, seguro.
Tempos aqueles nos que
o Depor... Tempos aqueles. Tamén un día como hoxe nacía o músico Nacho Vegas e a xornalista Ana Pastor, que está de cumpreanos. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Pablo Iglesias, nada que ver co vicepresidente, senón este era o fundador do PSOE, e da UGT. Por certo, tamén un día como hoxe nos deixaba o noso médico Roberto Novoa Santos, que ten a súa rúa na Coruña. Tamén o enxeñeiro Juan de la Cierva, o que inventou o autoxiro. E tamén un día como hoxe nos deixaba o crítico musical Lauren Postigo, ese que nos dicía desde el corral de la Pacheca, o el poderío y el tronío, y tal. Grande Lauren Postigo, pues nos deixaba un día como hoxe, 9 de decembro. Xa ves, a morea de cousas que acontecían, Xosé.
Sí, señor, a morea de cousas que acontecían un día como hoxe, un 9 de decembro.
Un 9 de decembro, que a veces chovía, outras veces caían, chuzos de punta como as rodas de muiños en Burato.
Bueno, hoxe non sei se chuzos de punta, a mellor non, pero da chuva igual non nos libramos,
No, seguro que non, seguro que non. Pois imos co tempo. Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, tiempo inestable. Imos hoxe con Meteo Galicia fala dunha certa estabilidade atmosférica, pero que irá desaparecendo esa estabilidade para convertirse en inestabilidade.
Xa desapareceu.
Teremos unha mañá de ceos nubrados e a partir de media tarde comezarán as chuvias. Comezarán polo oeste, a noite chegarán a toda Galicia. As temperaturas hoxe sufrir un lixeiro descenso ás mínimas, con xeadas ademais ou xeadas en puntos do interior. As máximas, sin embargo, hoxe experimentarán un moderado ascenso. O vento moderado do suroeste soprará con intervalos fortes no litoral norte ao final da xornada. Mañá, que é xoves, aínda que casi parece martes ou eso, porque estamos así despois de unha serie de festivos. Bien, bueno, pois mañá xoves teremos unha xornada marcada pola chegada de unha fronte que chega polo oeste. Ben, por tanto, o vento que ven do oeste pois pasa por enriba do mar, cárgase de humidade, ven con moita humidade, os ceos estarán moi nubrados, as chuvias serán persistentes, pode haber acumulacións importantes, sobre todo polo oeste, as temperaturas en ascenso notable as mínimas, deixando unha xornada con moi pouca oscilación térmica. As máximas baixarán un pouquinho, o vento de compoñente oeste irá aumentando pouco a pouco en intensidade ata quedar forte pola noite. O venres, pois máis vento do oeste que nos trae aire cálido e húmido, ceos nubrados, chuvias persistente, sobre todo pola mañá, de carácter máis ocasional pola tarde. As temperaturas seguirán sen cambios ou con lixeiros ascensos nas mínimas, e o vento do oeste soprará forte no litoral e nas zonas altas. E o sábado aínda manteremos esa influencia de vento de compoñente oeste que traerá xa aí ao final do día unha fronte. Comezaremos con nubes baixas, hai posibilidade de algunha chuvia, pero xa serían febles. E os ceos quedarán o sábado parcialmente nubrados durante o día, ata que pola noite se cubran de novo con chuvias pola franxa atlántica. as temperaturas descenderán lixeiramente, o vento soprará frouxo de compoñente oeste, aumentará pola noite a forte no litoral. E o domingo creo que tampouco nos libramos da chuvia.
O domingo nada.
Vamos, según
pero si o sábado nos respeta,
as previsións e para a semana que ven,
nada, igual,
pois tam,
outro desastre.
Pouco se prevé que nos libremos da chuvia, en fin.
Outro desastre.
Bueno, pois é o que hai. Bueno, así que deixamos o tempo que ven
fatal.
Iba a decir como ten que vir neste tempo,
fatal,
¿no? Así como lle corresponde. E imos a ver a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Marejada ne conti
a xeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Repaso que as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Destaca La Voz que os casos activos en Galicia caen á súa cifra máis baixa en mes e medio. Baixa a presión hospitalaria e os novos contaxios, que son 232. O Sergas dá por curadas a máis de 300 personas en Vigo. E Sanidade insiste, o mellor é que en Nadal só se reúna unha unidade familiar, dúas como moito. Titula tamén La Voz, afectados por ocupas auguran que a lei antidesafiuzamentos disparará os asaltos. Tamén destaca este diario que milleiros de coches galegos están chamados a revisión por fallos de fábrica en 80 modelos diferentes. Sinala por pregúntase por que o Reino Unido empezou a vacinar antes que a Unión Europea, e di que a Axencia Británica só aprobou a vacina para uso compasivo. De momento, por esa razón, pois empezou antes. Por certo, acaba de dictarse unha alerta no Reino Unido en relación coa vacina, e pídeselle ás persoas alérxicas que non se vacinen. Ao parecer aparecer algún par de casos de reaccións adversas nas vacinacións que se empezaron a facer no Reino Unido en persoas alérxicas, así que de momento parece que hai unha alerta para que non se vacinen as persoas alérxicas. Sinala tamén La Voz que un brote nunha empresa explica o repunte da COVID en Vila García, que os Franco preguntan ao xulgado que bens poden retirar do Pazo de Meirás, a pandemia empurra aos fogares a trampa dos créditos rápidos, cuidado con ese tipo de ofrecementos de créditos con pouca regulación e que se disparan os intereses rapidísimamente, diñeiro fácil en pouco tempo, pero que logo despois, pois eso, trae moitas complicacións. Simón defende en De Lancet a xestión da pandemia en España, titula tamén, e di que a pedrea dos orzamentos coas emendas pasou de longo por Galicia, titula tamén La Voz. Ademais di que un galego condenado por atracar unha caixa de aforros gañou as primarias de Podemos en Madrid. Este é o titular. Sinala tamén La Voz, cribados e test a contactos estreitos destapan 70 contagiados en Boiro, e que a hostelería e o comercio sufren unha ponte aínda peor do previsto. E por último, un titular, bueno, que indica un pouco como está este especie de mercadeo do Poder Judicial. Parece que, ao menos eso quería a lei, para elexir o Consello Xeral do Poder Judicial hai que buscar recoñecidos ou xuristas de recoñecido prestixio e demais, pero o titular que di La Voz é que o Partido Popular avisa a Sánchez de que os indultos do Procés paralizarían un acordo sobre o Consello Xeral do Poder Judicial. É dicir, que o acordo non se trata de escoller ou non escoller a vos xuíces, sino, bueno, de se indultas ou non indultas aos presos do Procés. Titulares en La Opinión da Coruña, Pares.
Pois o primeiro é que os positivos en COVID repuntan en Galicia mentres baixan os casos activos. Tamén que os Franco alegan que a imprecisión sobre os bens vinculados ao BIC permítelles retirálos. A crise cébase cos xóvenes, só un de cada cinco pode alugar ou marcar un piso. Tamén titula este xornal Coñecer a problemática social te dá unha visión máis ampla e realista da pandemia. A nova expropiación por Alvedro afectará a traseiras de fincas privadas en a Ermida. Que un anaco de historia en San Andrés, é outro titular, que Sargadelos ficha a Eva Cárdenas, exdirectora de Zara Home, como asesora externa, que a Xunta rebaixará a peaxe en 6 tramos da AG55, pero só para vehículos pesados. Convidados de Pedra no ben de interés cultural, outro titular. O Mundo celebra o día V da nova vacina. O Consello Interterritorial analiza a situación e as vacinas contra COVID-19. Netanyahu será o primeiro en poñerse a vacina contra o coronavirus de Pfizer en Israel. O Supremo de Estados Unidos rexeita revertir o triunfo de Biden en Pensilvania. Un positivo obriga a suspender un cruceiro en Singapur e, por último, que Interior defende que non organiza traslados de migrantes á península. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego destaca que os Franco piden retirar todos os bens de Meirás por non estaren asociados a bens de interese cultural. Titula tamén este diario que as precipitacións causan un aumento das saídas de vía en Alfonso Molina e que todos os silos dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo cesarán a súa actividade o vindeiro ano. Tamén di El Ideal que Galicia resista unha notable reducción en casos activos e presión hospitalaria, que a situación epidemiolóxica do coronavirus mellora en varias comunidades autónomas e que hai preocupación en España polo risco de que o Nadal frene o descenso dos contagios. Tamén o titular que se repite, por certo, onte en moitos diarios, nas edicións digitais de moitos diarios en España, incluso en telediarios e demais. Unha muller de 90 anos é a primeira do mundo en recibir a vacina de Pfizer. Este titular pois eso, sitúa a esta muller, en este caso fala da vacina de Pfizer. Sin embargo, pois ese titular repetíase en moitos diarios onte, unha muller de 90 anos a primeira en vacinarse no mundo, a primeira persona, decían os titulares. Chinos non deben ser personas que le van un mes vacinándose ou por exemplo en Rusia, que tamén le van uns días vacinándose. Non deben ser considerados como personas para algúns medios, porque era curioso ese titular. Por exemplo, estaba en El País, non, entre outros diarios. A primeira unha muller de 90 anos, unha británica de 90 anos, a primeira persona do mundo en vacinarse, non? Xa digo, non deberían ser, non se deben considerar personas aos ciudadanos de China, por exemplo.
Era do mundo europeo, non sei se é así.
Sería. Bueno, claro, somos o mundo, non?
O resto... Claro, somos o ombrigo.
Sí. El Ideal Gallego tamén destaca que o Estado recibe as chaves de Meirás tras máis de 82 anos en maus dos Franco. E por último, en área metropolitana, que veciños de Pastoriza elaboran un documental para cuidar a memoria histórica local. Bueno, con esto, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte. Hoxe é mércores, xa saben que os mércores falamos de saúde, e hoxe imos ver si coa axuda do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, pois, bueno, sabemos algo máis das vacinas. Das vacinas da COVID, das distintos modelos de vacinas, en fin, de si son seguras ou non. Bueno, con desto falaremos con quen sabe desto, que o doutor Francisco Rodríguez Caramazana, será na segunda parte do programa aquí en Radio Leiros, despois do boletín.